Magandang araw mga classmates. We're back on air and online dito po sa Sikay Kilo sa DZUP 1602. Kami po ang inyong mga kasama ngayong tanghali po. Tuwing Miyerkules, kalabing isa ng umaga, dito po sa DZUP 1602. Ito ang timig at himig ng College of Social Work and Community Development o Kolehiyo ng Gawaing Panlipunan at Pagpapaunlad ng Pamayanan. Magandang araw sa ating lahat. Kumusta? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Medyo maulan kanina. Medyo masama ang panahon, sana po ay okay lang kayo dyan at mag-relax, no? Dahil ngayong araw na ito, tampok sa ating talakayan ang kwentuhan at kultura para sa freedom of expression. Katatapos lamang ng State of the Nation Address, kaya magandang balikan natin, no? Kung paano nga ba ang mga simbolo, mga kulay, mga tunog, mga himig ng bayan sa nakalipas na SONA. At ngayong tanghali, ngayong araw na ito, makakasama po natin ang Concerned Artists of the Philippines o CAP para po sa ating programa. At mamaya po ay ipi-feature natin sa ating programa ang apat na videos. Ito po yung mga may kinalaman, no, sa kalayaan, sa pamamahayag, freedom of expression, gano'ng kahalaga ito sa ating pang-araw-araw na buhay at gano'ng kahalaga na tayo po ay ating mga communities alam ang kanilang mga basic rights, mga basic na mga karapatan. So ngayon po, para po bigyan tayo ng konting preview, no, ang atin pong papanoorin, featured po dito ang National Artist for Film na si Lino Broca. Ang pamagat po ng video na ito na likha ni J.L. Burgos ay Sidhayang Malaya o Free Expression. May poetry rin na mapapakinggan natin mula kay Rene Boy Aviva at musika ni RJ Mabilid. So panoorin po natin ang Sidhayang Malaya.
I am fighting for an atmosphere wherein I could make the kind of films I'd like to make with the least compromise. And to do that, you have to change the system. You cannot just sort of confine yourself to the problems of movie making, like censorship or high taxes and all that. In the beginning, I did not get myself involved with all this parliament of the streets or all this protest movement. I felt and I thought that by not cooperating with the government, everything would be okay. You know, my conscience was clear and clean. Nobody can tell me that you cooperated with a government that did not respect human rights, you know, a government that declared martial law and took away the rights of its citizens, the right to express themselves, the right to assemble peacefully and to strike or to protest, you know. For a long time, I would see these people marching in the streets and I would hear about salvagings and I would hear about people being arrested, and I didn't do anything about that. I was not part of the protesting group. But all that changed when one day I read about these people who were being imprisoned, I suddenly realized that it was not enough to act individually.
Gaya ka sa isang apoy, mapanghas kung dumaloy ang tilamsik mo nag-aalboruto. Handang pumulpog at kumalburo sapagkat sa pusod mo'y mga agipo na bumubulwak sa paghalukay na umaatikabo. Ang mga titik mo'y singtamis ng bagaso, singliksit bangis ng ilap ng baboyra mo, at sa walang katapusang siklo ng mundong hindi kalmado. Tulad mo ang isang silbato, nagpapalayat gumigising sa lahat ng silakpo. Ang ugong sa bunganga mo, mga palahaw na lumilikha ng sigabo. Ang uring walang puso, nasakim, tuso, tirano, aatungal din pala ng iyong minsang nasilo sa iyong malatorpidong estilo. Ang kalat-kalat na pueblo na pamoso sa lahat ng dako, mababalot ng usok na mula sa naghihimagsik mong espiritu. ang lupang tigang at eserado na binabasbasan ng banal kunong agwa at insenso sa ngalan ng sosyalismo, tutupukin mo ang lahat sa ibabaw nito. Ang istrakturang buhol-buhol ang anino na ani mo'y mga lantat nag-aagaw buhay na damo na lango sa balsamo at pantasmo ay pilit ding magpupumiglas nang makatiplas tulad ng isang gamugamo mula sa lalamunan ng apoy. Subalit, siguradong iyong masusukol hanggang sa ito'y maging abo sapagkat sa dulo ng pagkadami-daming kapitulo magiging ganap na alaala na lamang ito sa sangasangang kahapon ng mundo. Kaya't mamulat at mangmulat nang maibulatlat at maibuklat ang mga diwang salat at di pamulat. Ito ang iyong tungkulin, ikaw na dakilang manguupat.
Alright, napanood po natin ang Sidhayang Malaya ni Jay Alburgos mula po sa Concerned Artists of the Philippines o CAP. At yan po ang ating featured organization ngayong araw po ng Miyerkules. At para po samahan tayo sa ating discussion at meron tayong mga videos na ipi-feature pa sa susunod na mga segments, kasama natin isa rin sa mga producers at isang musikero mula sa Concerned Artists of the Philippines. Nandito po si Carlo Bernardino ng CAP. Magandang umaga, Carlo.
Magandang umaga, Edge.
Ayan, pag-usapan natin no, itong napakahalagang papel na nabanggit nga ni National Artist for Film at founding chairperson ng CAP na si Lino Broca. Carlo, nabanggit niya, the supreme duty of artists and cultural workers is to investigate the truth and report it. Parang may report back to the people na nangyayari. No? Carlo, nakaka-relate ka ba doon sa sinabi ni Lino? That was 1980s, no? Ilang taon na nakalipas. Kaedad siguro natin yun. 40 years ago. Do you think totoo pa rin itong nabanggit doon sa video na si Dayang Malaya? Carlo?
Yes, I think totoo naman at appropriate pa rin naman hanggang ngayon yung sinabi ni Lino Broca kasi hindi naman din gumaganda kung sa totoo lang, lalo pang lumalala ang sitwasyon ng lipunan. At importante rin na magkaroon ng mga sining na naglalakad ng mga nangyayari sa ating lipunan.
At katatapos nga lang ng State of the Nation, di ba? Ikaw ba nandun ka ba yes. Sa SONA, Carlo?
Andun ako sa SONA process, protest process. Mm-hmm. Nakahanay siyempre sa Concerned Artists of the Philippines. Masaya naman yung nangyari nung araw na yon bilang nakikita yung hinaing ng sambayanan na maraming nakiisa dun sa protestang yon. And at the same time, ibig sabihin din na mas lumalawak yung mensahe na pinapaabot ng mga progresibong mga artista ng bayan.
Mm-hmm. At yun nga, parang dalawang version, Carlo, eh, kasi merong SONA doon sa magagarang mga pasuotan doon sa social na SONA doon sa batasan. Meron ring people SONA na nangyari no sa kahabaan ng Commonwealth nitong nakalipas lang na Lunes no, itong nakaraang Lunes. Any observations, Carlo, sa narinig mo, na observe mo, na amoy mo itong dalawang version ng SONA ito? Ano tingin mo? Anong take mo?
Simula, to be honest, hindi ko na pinapakinggan talaga yung mga SONA ng presidente nitong huli. Naghihintay na lang ako ng mas yung rate na lang hinihintay ko kasi ang tagal-tagal ng parang yung pakiramdam ko lang bilang individual na pinapaikot na lang rin tayo ng mga nakaupo ngayon pagdating sa welfare ng lipunan. Pero I think na extra special to kasi dahil dun sa for example, dun sa proper SONA, yung delusyon na sinasabi ni Bongbong Marcos na nagmura ang bilihin, parang saan, 'di ba? Parang hindi naman maraming hindi maraming hindi tugma sa mga nangyayari ngayon dun sa mga sinabi niya. Kaya yun, pero ang pinaka nakakatawa talaga yung nagsuot ng buong Cordillera para sa akin. Kasi napaka detached lang. At saka kitang-kita mo rin naman dun sa buong pageantry na nangyayari na kung gaano sila, na kung gaano ka-detached ang mga nasa gobyerno natin dun sa actual na mga nangyayari. Kasi hindi
sa communities,
na,
ano?
Sa communities mismo, di ba? Parang nagpapa-fake tattoo si Aimee Marcos. Para lang masabi na suot niyang yon. So napaka-superficial, parang tulad lang rin ng pamahalaang ito. Napaka-superficial lang rin talaga ng pagtingin nila sa kung ano ba yung mga dapat mangyari. Which in turn is, alam mo yun, is masagiging self-serving lang rin naman para sa kanila. Kumbaga, pero ang totoo nun, hindi naman yung mga sinasabi nila yung mga nangyayari. Kasi hindi naman talaga sila lumalapit at lumulubog sa masa upang malaman talaga kung ano ba talagang meron. Kumbaga, self-interest lang lagi yung namamayagpag.
Kaya dalawang side, no, dalawang versions ng SONA ang narinig natin noong Monday. One is in the streets and one is in the halls of Congress, no. So kung alin doon ang paniniwalaan, no, it's up to the our listeners, to the people, no, to the communities that are listening, no. Pero mamaya po pag-uusapan natin bukod sa SONA, bukod sa mga likhang sining, eh syempre itong mga featured videos ng Concerned Artists of the Philippines, kung saan si Carlo ay isa rin sa mga producer, no, na lumikha ng mga bagong awitin that defined, siguro pwede kong sabihin, Carlo, no, that somehow defined a particular era ng regimes, no, particularly ng nakaraang regime, no, kasi nga itong album na ito, later on we will talk about it, no, this was technically produced during the Duterte regime, so magandang tingnan natin, makritik natin, paano nga ba ang freedom of expression, estado ng freedom of expression, gaano kahalaga ito sa mga artists, sa mga communities natin, no, na pinagsisilbihan, gaano kahalaga ito para sa mga magsasaka, sa mga manggagawa, no, sa mga OFW families, di ba? So yan po ang ating pag-uusapan dito po sa Sikay Kilos ngayong araw na ito. Pero bago yan, bibitinin muna namin kayo dahil marami kang minaihanda ni Carlo ng mga music videos para sa inyo. Kung may mga comments kayo, gusto ninyong gusto ninyong makakuha ng libreng copy ng mga awiting ito. Pwede po kayong mag-comment sa atin pong Facebook. Live po tayo ngayon sa DZUP 1602 AM. Pwede niyo rin po kaming mapakinggan sa www.dzup.org. At kung may mga comments kayo, i-input niyo lang po doon sa comment section para mabasa po natin dito sa ating program. So we will be right back after a few reminders. Sana po ay tuloy-tuloy ang ating pakikinig sa Sikay Kilos sa DZUP 1602. Nasali ka! Sikay, hiling ng paglalakbay, sama-sama sa pagkilos, sabay-sabay sa nagbabalik po ang Sikay Kilos dito lamang sa DZUP 1602. Sa ngalan po ng ating mga classmates, Roselle, Hazel at Baleng, binabati po namin kayo ng isang magandang araw kahit na may mga weather disturbance sa ating paligid. Pero sana po ay ligtas kayo habang nakikinig po ng ating programa. At titiyakin natin na kayo po ay hindi lamang matututo, kundi ma-entertain kayo ngayong umagang ito. Dahil kasama po natin sa ating program ang Concerned Artists of the Philippines. Again, we have Carlo Bernardino, one of the producers and one of the musicians ng CAP Music album na atin pong topic ngayong araw na ito ng Miyerkules. Magandang araw ulit, Carlo.
Magandang araw, Edge.
Gusto mo bang batiin muna yung mga fellow artists and cultural workers na nakikinig sa atin ngayong araw na ito?
Magandang araw nga pala sa lahat ng mga miyembro at mga kaibigan ng Concerned Artists of the Philippines. Yun, patuloy ang laban o padayon.
Yan, ginagamit rin pala natin yung artist fight back at media fight back, no, as hashtags para po sa ating program ngayong umagang ito. Alright, let's go to the music and culture aspect ng ating talakayan. Carlo, can you talk about the CAP album? Pwede mo ba kaming kwentuhan, no? Ano yung mga naging participation mo dito? How was the process? Kumusta ang naging art process, no, sa paglikha ng isang album na iba't iba ng mga artist ang kasama, hindi iisang banda lang, Carlo?
Okay, so ang Cap album ay ang mga kanta na nabuo ng Concerned Artists of the Philippines. Mainly collaborative siya na work. There are 13 songs if I'm not mistaken. Hindi pa siya officially nalo-launch. Nasa final processes pa ng pag-aayos nito. At it was made during it started from the Duterte administration. Well, mainly lahat ng kanta was made during nung Duterte administration up until the pandemic. Nandun, ang naging participation ko dun ay nag-bass, tumulong rin mag-areglo nung nagsimula sa magliliyab. Tapos ako yung, nung nagkaroon na ng pandemic, ang isang naging project, ang main participation ko ay ang pag-produce at pag-record ng Dakilang Pakikibaka 2020 or DP 2020 siya sa YouTube, kung saan kung saan nag-feature tayo ng mga alyado at mga kaibigan at mga members din na na mag-contribute doon sa isang kanta, isa siyang revival piece ng isang rev song, which is Dakilang Pakikibaka ng, if I'm not mistaken, Tambisa ng Siming, written by Lou Mendez. Nagsimula siya mula sa isang areglo ng luma kong banda na Tukar Sinati. Mm-hmm. Tapos nung nangyari yung pandemic, pinaalam naman kumbaga minintain yung areglo, tapos nilabas siya bilang collaborative piece under mm-hmm. Concerned Artists of the Philippines with the blessing of course of Sir Duren. So yun yung isa sa mga nagawa. Ang next ay ako ang nag-record rin nung pinatay nila si Jesus, which is yung song by Tao, na pinakanta natin kay Tao. Ikaw yata nagsulat nun. Yeah. Sinulat ni Ed siyang lyrics at ang music ay gawa ni Mark Silay, Mark Estandarte ng Strawberry Jams, kung nasan ako ngayon din. So, alam mo, medyo tight-knit din yung production tsaka yung people. Pero, ang maganda rin talaga sa album ay yung since organisasyon ng ang Concerned Artists of the Philippines na may pagtingin sa kolektibong gawain at kolektibong proseso, ang buong album ay mainly collaborations ng iba't ibang artists mula sa iba't ibang eksena, iba't ibang organizations din. Tapos yun. Sorry, nawala na ako ng train of thought after that.
Pero, that's okay, Carlo. So, nabanggit mo, Carlo, collaborative, collective, meron siyang naging thematic, no, dahil it tried to describe, no, one era, no, one period, no, which is the Duterte administration, the previous administration. So how was the process, Carlo? How was the artistic process dito? Kasi iba-iba ang kasama niyong mga artist. Walang solid, no, naiisa lagi yung isang banda o isang performer. But this time around, no, maraming nagko-collaborate. How was the process for you?
Very, very tiring. Lalong-lalo na, for example, yung sa DP 2020 or yung Dakilang Pakikibaka 2.0, ang hirap niyang i-pull off, lalong-lalo na nung pandemic, kasi bawal lumabas yung mga tao, tapos lahat nun ay syempre worldwide may pinagdadaanan tayong lahat nung nangyari ang COVID outbreak. So I think na napaka-challenge nung recording process na nangyari. Pero at the same time, nung natapos na siya, nakakatuwa kasi lahat ng na pull off siya according to the vision na kinailangan ng kanta. And at the same time, marami tayong napaparticipate na mga instrumentalists at mga rappers, even to the point na meron pa tayong isang international artist na nagperform, which is si Marikit Saturay, na to do a verse for the women's struggle basically.
Mm-hmm.
So interesting yung naging process na yun, kasi umabot pa ako sa punto na may dala-dala akong recording equipment, tapos pupunta ako sa bahay ng isang artist para mag-record.
Very mobile, no? Very pandemic.
Very mobile, very pandemic na proseso. Ang totoo lang rin, looking back, parang super napagod ako doon. Pero ngayong napag-uusapan natin, ang ano rin pala, nakaiba rin pala makapag-pull off ka ng ganitong klaseng project habang ang buong mundo ay, alam mo yun, na basically nagsasuffer or takot sa mga pwede nangyari.
Yeah. Oo. Ayan, Carlo, no? Dahil nabanggit mo na, I think the listeners and the viewers are excited to watch, no? Ito naman po ay available sa ating YouTube channel sa Concerned Artists of the Philippines, but this time, mapapanood natin ulit, no? Ang DP 2020 o Dakilang Pakikibaka, produced by Carlo Bernardino and Mark Estandarte. Inspired po ito sa Dakilang Pakikibaka na sinulat ni Lou Mendez at originally performed by Tambisa ng Sining. Hindi ko na isa-isahin ng performers dahil napakaraming collaborators dito, Carlo, no? But let's watch.
Sorry, Tambisan sa Sining pala, hindi Tambisa ng Sining. Tambisan sa Sining.
Alright, panoorin po natin ang Dakilang Pakikibaka 2020.
Yeah.
right, we're back dito po sa ating DZUP 602 Sikhay Kilos, Kwentuhan at Kultura para sa Freedom of Expression. Kasama pa rin natin si Carlo Bernardino ng Concerned Artists of the Philippines. Kapapanood lang natin itong DP 2020, Carlo. Anong nararamdaman mo habang pinapanood ulit? Napakaraming dapat balikan na. Ang nostalgic, no? May mga nakamask pa. We saw the lockdown. We saw the quarantine period, no, ng video na ito. Daming messages na gustong sabihin, napaka-powerful, no, ng mismo material. So what can you say about the idea, Carlo, na nakita mo ulit itong video po, The End Time?
Well, sorry, naririnig ba ako?
Yeah, yes. Go ahead, Carlo.
Ang weird mapanood kasi ang dami pala natin gumawa nun. Tapos nakakataba rin ng puso na nagawa natin yun.
Kasi sa gitna ng lockdown.
Sa gitna ng lockdown. Tapos yung participation ng mga artists noon, since nasa bahay lang, mas madali. Yung iba nag-send in ng recording, yung iba personally pumunta sa recording. Pero at the same time, nakita rin yung nakakatuwa mabalikan yung naging spirit of resistance na nangyari noong 2020 na nagsimula yung lockdown. I think na tapos umabot pa yun nga, tulad nga nung sabi ko kanina, nung umabot pa siya ng ibang bansa, nagpapakita rin siya ng iba't ibang level ng solidarity na naabot ng kanta. So nakakatuwang makita. Sana makagawa pa tayo ng mas marami at mas malulupit pang mga projects tulad ng ganito. Tapos medyo surreal na yung footage. Tapos ang galing kasi yung footage na yun were the protests that were happening during the lockdown. So,
I'm very familiar sa campus, no? Sa UP, sa University of UP. Avenue.
Tapos, yeah. Basically kasi doon lang tayo nako-confine or doon lang tayo pinapayagan magprotesta ng mga panahon na yun. Kaya maraming footage na nanggaling sa UP talaga at saka sa mga protests nga na nangyari. Originally naman sinlay ito para maging part ng SONA that year in 2020 na nahabol din naman.
Yeah, before we go on break, Carlo, no? What do you think, what's the essence or how important is it to immortalize, no? To archive, to particularly record, no? Itong mga ganitong ganap through music, through art, through video. Bakit mahalaga at ba't ginagawa ito ng CAP? Anong take mo doon, Carlo?
Pag ginagawa naman talaga ito ng CAP, mainly para mas magbigay linaw, mas magbigay kaalaman or mga labit ng curiosity natin sa kung ano talaga yung mga nangyayari. Kasi like you have your mainstream representations and you have pero like at the same time, hindi rin talaga siya indicative dahil syempre, most of the entertainment industry things are geared towards profit. Pero then again, importante itong mga projects na ganito. As you can see, kasi kumukuha tayo ng snippets mula sa ibang kanta, nag-sample tayo. Tapos obviously, hindi to maki-clear for monetization dahil dun sa samples sa mga nilalaman niya tulad ng Hills Count Heron. Pero importante pa rin na makapagawa ng mga ganitong proyekto at ng mga ganitong kanta. Kasi ito yung mga sining mismo na naninilbihan din sa taong bayan at sa masa.
Okay, more videos after a very short break. Binabati natin si Classmate Rosel. Sabi niya, hard rock yung video. Oh, di ba? Hard rock. At sa susunod na, ito pasilip ha, magpa-perform si Tao sa next video natin. Kaya abangan nyo po yan sa ating pagbabalik. Kayo po'y nakikinig sa official program ng College of Social Work and Community Development, ang Sikhay Kilos. Thank you, DZUP, for giving us the opportunity to share this music and information para po sa inyong lahat. Nakikinig po kayo sa DZUP 1602, nakasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Sikhay, himin ng paglalakbay, sumasama sa pagkilos, sabay-sabay sa tagumpay.
Nagbabalik po dito sa DZUP 1602, kasali ka, Kwentuhan at Kultura para sa Freedom of Expression. Yan po ang ating pangunahing paksa ngayong maulan ng Miyerkules. At kasama pa rin po natin si Carlo Bernardino ng Concerned Artists of the Philippines. Kanina napanood natin ang DP 2020, one of the music videos produced by the Concerned Artists of the Philippines during lockdown. At napakahalaga nito dahil na chronicle natin yung isang period kung saan hindi tayo pwedeng lumabas, hindi tayo pwedeng lumabas na hindi naka-mask, at para tayo nakakulong sa ating mga bahay. No? But then, as Carlo mentioned a while ago, ito nga yung pagkakataon rin na nag-resist yung mamamayan. No? The communities also initiated activities tulad ng pag-awit, paglikha ng sining, pagsayaw, paglabas, no? At technically, we're talking about freedom of expression, Carlo, di ba? Sa panahon na marami pong binubusalan ng bibig, maraming tinatakpan, no, para hindi makapagsalita. Literal at figuratively, Carlo, di ba?
Yep. Yun din,
Carlo, yes, go ahead.
Yun din yung isa sa mga magagaling na nangyari nga noong 2020 or noong lockdown period ay hindi, with regards to yung sa freedom of expression, pinapakita rin niya sa mga projects na ganito na hindi mo rin talaga mapapatahimik ang mga mamamayan. Kahit na kinukulong mo na sila sa ng literal sa bahay nila. Ibig sabihin nyo na ang diwa ng pakikibaka at ang espiritu ng resistance nga naman ay buhay na buhay at laging nandyan. At ang
art,
concerned
At ang concerned artist ng Concerned Artists of the Philippines, nakalagay doon, naalala ko yun eh. You cannot lock down or walang lockdown at walang quarantine sa creativity sa panahon na nilalockdown lahat, di ba?
Totoo. Kasi grabe rin talaga yung repression nun. Siyempre, nung nangyayari talaga yung lockdown, isa sa mga pakay ng gobyerno nun or ng sistema noon ay para siyempre manahimik at wag pumalag din yung mga tao. Pero at the same time, hindi rin naman kasi nila ginawa ng paraan para matugunan ang mga issue at ang mga hinahing ng masa nung panahon na yun. If anything, mas lumala. Tapos moving forward, tapos na tayo sa pandemic, mas lumalala kasi sa inflation at sa mga iba't ibang mga abusong mga nangyayari.
At huwag nating kalimutan, Carlo, during that time, literal na tumahimik kasi yung mga gig natin, yung mga musikero, yung mga gig artists ay nawala ng hanap buhay dahil nga walang face-to-face eh. Walang racket, di ba? Walang pagkakakitaan during that time. So it's also an interesting point. No? Paano nga ba nag-survive yung mga artista? Paano nag-survive yung mga community of artists and cultural workers during the most difficult time? Na talagang lamantsa, no, ang usapin. Dahil kung hindi ka kakanta, hindi ka lilikha ng sining, hindi ka mabubuhay, di ba, Carlo?
Totoo. Ang hirap, ang napakahirap nun. At kumbaga, yung iba sa atin, swerte, ako nakoconsider ko sarili ko na bilang swerte kasi kumbaga may maraming mga tumutulong, pero yun bilang musikero nung panahon na yun, nawalan ng tugtog, nawalan ng mga resources, lalo na yung mga nakabase lang sa gig. Meron namang mga hindi tumigil na tumugtog at nagsubok pa rin gumawa ng mga gigs, pero ibang usapin yun, I guess, na paglabag. Pero yun nga eh, ultimo yung paglabag sa quarantine na yun, pinapakita talaga yung pangangailangan para na tumugtog, maglikha at magpahayag ng kanilang sining noon na naging minority, na parang maliit lang rin naman yung mga gumagawa ng gigs noon, pero yun yung napupuna, pero at the same time pinupuntahan pa rin ng mga tao. Yung ganun. So hirap na hirap talaga lahat noon, pero economically at saka creatively ang hirap nung panahon na yun para sa artists kasi ano mo yun eh, capital mo yun na lumabas para doon nakabase yung buhay mo, na lumabas, na mag-network, na may makilalang bago. Tapos lahat yun nawala in an instant nung nagsimula yung lockdown. And it went on for years dahil sa kakulangan ng tugon at kakulangan ng suporta. Pero ang galing ng mga artists communities nun kasi nakahanap ng paraan na kung saan mabuhay. For example, yung mga projects na ginawa natin, hindi naman talaga siya kikita ng pera, pero binubuhay niya yung kaluluwa ng mga artists nung panahon na yun kasi mas nakakapag-perform sila, mas nabibigyan sila ng platform. And I think that we played a vital role dun sa mga ang Concerned Artists of the Philippines, we played a vital role dun sa pagtugon at the least doon sa creative need ng mga artists na makapag-express, na makapag-perform by doing online programs and doing projects like collaborative projects tulad ng DP 2020. So,
At syempre, gusto ko yung nabanggit mo, Carlo, na binuha yung kaluluwa. Kasi kapag yun yung nawala, yun yung fire at yung passion, no, for music and the arts ay nawala. Yun yung pinakamalungkot yata na pwedeng mangyari. Anyway, let's watch the third video feature for this morning. Ito po, ipanoorin natin ang pinatay nila si Jesus na itinanghal ni Tao ng Concerned Artists of the Philippines at directed by Carl Castro mula po sa Sandugo at sa CAP. Panoorin po natin, pinatay nila si Jesus.
Yeah. nanluluksa ang ina.
Alright, napanood po natin ang music video ng Pinatay Nila Si Jesus. Binabati natin ang director nito na si Carl Castro na nakikinig sa atin all the way from Mindanao. Alright, Carlo, nasa last few minutes na tayo ng ating talakayan, no? Looking back, yes. Looking back sa mga productions na nagawa ng CAP, no? In collaboration rin with other cultural organizations, no? Sa Peasant, meron tayong Saka, meron tayong Resback. We have a lot of artists, no, gathering together para mabuo yung material, para mabuo itong mga likhang sining na ito na binabalik natin sa community. Ano ang mga takeaway mo sa lahat ng mga sa nangyari at looking forward, ano rin ang mga gusto mo pang gawin, no, as a musician, as a producer?
Wow, ang hirap sagutin. pero ang interesting, actually yung Pinatay Nila Si Jesus is sa mga paborito kong songs mula sa album talaga. Kasi iba yung atake niya. Ito yung isa sa mga solo pieces in terms of performing a song na meron. Kumbaga isang tao na ang pangalan ay Tao ay ang nag-perform nito. At iba yung atake niya from the other songs. Mas marami kasi tayong collaborative pieces. Pero ito yung kinoncentrate lang natin sa isang main vocal tapos with syempre backup vocals mo na napaka-haunting niya, and it really brings out the emotion at saka yung subject matter, which is yung pagpatay kay Jesus Isugan ng mga pulisa Negros noon. Kumbaga parang pinakita niya mula sa boses ng isang tao kasama ang visual ng music video na kung papaano nabubuo ang paglaban at pakikibaka mula sa sistemang mali. Ibang klase siya, it's very haunting, it's very intimate din, it's a very intimate and personal song na nagawa natin dito, and very well delivered siya. Tapos it does ayaw naman talaga nating magpatuloy ito, pero pinapakita talaga na magpatuloy yung level of state violence na ganito. Pero pinapakita niya rin through that one solemn song na kung gaano pa rin ka-importante na gawin ang mga ganitong klaseng likha na pinapakita na despite sa violence na nangyari, hindi natatapos sa pagpatay ang pinagdadaanan at ang pakikibaka ng mamamayan para sa mas maayos na buhay. So yun yung isa sa mga main takeaways ko.
Ang galing ng pagkakabuod ni Carlo dito sa naging karanasan ng Concerned Artists of the Philippines together with communities. Of course, these songs will not be possible, no? Hindi naman malilikha ito kung wala ang buhay na karanasan, suporta ng ating communities, no, who share their stories, no. These songs started, by the way, sa mga pagbabahagi, sharing, at dahil pinagkatiwala sa iyo ng magsasaka ng basic masses, no, yung kanilang kwento. Isa siyang malaking responsibilidad, Carlo, to report it back. Sabi nga ni Lino Broca kanina sa kanyang opening na Sidhayang Malaya, it's our supreme duty, no, to report back what we have gathered, what we have analyzed through our artworks, through our songs. And not only to report back, but to take a stand, diba? tumitindig eh. Hindi ka palang just creating music and putting it out there, kundi talagang lumikha para baguhin yung isang, sabi mo nga kanina, sistemang mali. Diba? And which is actually, if we look at the bigger picture, we're creating better spaces, we're creating expression para magkaroon ng tunay na kalayaan, tunay na demokrasya, tunay na kapayapaan. Diba? These are somehow abstract, pero technically, these are all the values that we want to achieve through our art. So any things that you'd like to thank, acknowledge, Carlo, sa lahat ng mga ginagawa natin on your end as musician and producer?
Siyempre, always grateful ako sa lahat ng mga nakatrabaho, sa lahat ng mga nakiisa sa mga proyekto ng Concerned Artists of the Philippines. Hindi naman talaga mabubuo to ng, hindi naman talaga tungkol sa individualismo at individual achievement ang pakay natin sa mga project na to. And yung bagamat na mayroong mga producer at mga task, nandun pa rin talaga sa mga artists at pinaka-core talaga nun yung pakikiisa yung pakikiisa sa pakikibaka ng mamayan. Yun pa rin siya. At yun, papasalamat lang lagi na mayroong mga organisasyon na ganito na handang tumugon sa katiwalian na nararanasan ng mga nasa laylayan.
And of course, we'd like to thank the people behind CAP, rin, no? Sina Bibeth as chair of the...
Sina Bibeth. Shout out sa board members.
At si Bibeth ay magiging graduation speaker ng College of Fine Arts this coming Sunday sa graduation. Kaya abangan natin yan. Isang magandang, inspiring, no, na pagbabahagi. At syempre, talking about graduation, isegue ko na, Carlo, no, sa pagtatapos ng ating programa, University graduation ng UP Diliman ngayong Linggo. Kaya abangan natin. Ready na po yung mga sunflowers sa Academic Oval, sa atin pong, the University Avenue. Kaya po ay bawal po pitasin, no? Pwede lang picturean at i-enjoy. At sana po ay nagustuhan ninyo ang ating...
Pwede na rin bang magpahabol? Sa lahat ng mga nakikinig ng mga artista, na mga musikero, mga pintor, kung gusto nyong maging bahagi ng Concerned Artists of the Philippines, bukas po ang aming pinto. Andiyan po ang aming Facebook page. Nandun din tayo sa Instagram. Nasa YouTube din po tayo. Huwag po kayong mahiya. Sumama, makiisa at makibaka kasama namin.
Alright, we heard it from Carlo Bernardino mula po sa Concerned Artists of the Philippines. Thank you, Carlo. Maraming salamat sa pagbabahagi. At salamat, dito po Edge. Nagtatapos ang ating programa, mga classmates. Sa ngalan ng ating mga classmates, Hazel, Baleng at Rosel, at sa buong pamunuan ng DZUP, kay JJ na naghanda ng ating videos, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito si Classmates Edge mula po sa CSWCT at Concerned Artists of the Philippines na nagsasabi ng magandang tanghali, at sa DZUP 1602, kasali ka.
Sikahay, bawat iblay makulay, mga kwento na pagsisika, minimitin sa hinaharap. Sikahay, himing ng paglalakbay, sama-sama sa pagkilos, sabay-sabay.